Jons Hopkins universitetidagi anjumanda Markaziy Osiyo va Kavkazda yetishib kelayotgan liderlar mavzusi ko'tarildi. Qatnashchilar Ramsfeld jamg'armasining bu yilgi 10 nafar stipendiyati, ko'pi hanuz totalitar tuzumlar iskanjasida qolayotgan Afg'oniston, Armaniston, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mongoliya, Turkmaniston va O'zbekistonda ulg'ayib kelayotgan mutaxassislar. Bir necha haftalik safar paytida ular Amerika hukumati, Kongress, biznes, tahlil institutlari, matbuot va universitetlarda bo'ldi. Vashington qanday ishlashi, fikrlashi, siyosiy qarorlar qanday qabul qilinishi va bu jarayonga ta'sir qiluvchi kuchlar bilan tanishdi. Ramsfeld jamg'armasi olib kelgan bu mutaxassislardan vatanlariga erkin iqtisodiyot, erkin siyosat, demokratik boshqaruv, qonun ustuvorligi, inson huquqlari haqida tasavvur va tajribalarini oshirib qaytishlari kutiladi. Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari, jumladan O'zbekistonda ulg'ayib kelayotgan bunday yo'lboshchilar qayerda va qaysi sohalarda band? Nima uchun ko'plari o'zlarini biznesga urushni ma'qul ko'rayapti, davlat ishiga emas? Nima uchun hukumatda avlodlar o'zgarishi sust? Anjumanda mana shu haqda fikr almashildi.
For example, I have not been educated abroad. I got my education in Georgia, but I consider myself a Western oriented with Western values.
Gruziyalik Eka Grigalovaning aytishicha, bu regionlarda g'arb qadriyatlarini, xususan erkinlik, inson huquqlari, demokratiyani ardoqlovchi yoshlar soni tobora oshib boryapti. Bunday qarashdagi qatlam yoshi 25-40 orasidagi avlod deydi u. Aksariyati g'arbda olingan ta'lim va tajribani ustuvor, qimmatli deb biladi. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlarida hukumatlar yoshlarni safga jalb qilishga urinsa-da, yangi avlod bu jarayonga ko'p qiziqish bildirmayapti. Sabablar ma'lum, deydi gruziyalik stipendiat. Davlat ishida maosh kam, korrupsiya chuqur ildiz otgan, odam ishini yo'qotishi hech gap emas va hokazo. Bu holat mazkur mamlakatlarning rahbariyatini o'zgarishini qiyinlashtiradi. Yosh avlod kattalarning o'rnini egallash sekinlashadi.
In how many countries, for example, there was a power change through revolutions or popular uprisings. So, of the 8 countries, in 2 countries there was a revolution or more than one revolution.
Qirg'izistonlik Talant Sultanov Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarida oxirgi 25 yilda inqiloblar ikki mamlakatda ro'y berganini va shu orqali hukumatlar o'zgarganini qayd etadi. Aksariyatida rahbariyat kelasi 5-10 yilda o'zgarishi va ular o'rniga nisbatan yosh avlod kelishi taxmin qilinadi. Anjumanda yangragan taxminlardan biri shuki, xorijda ta'lim va tajriba orttirgan avlod xususiy sektorda qolishni afzal ko'rar ekan, Markaziy Osiyo va Kavkazda hukumatlar bu ketishda bizneslardan va umuman jamiyatdan orqada qolishi hech gap emas. Gruziyalik stipendiat bunga e'tiroz bildiradi va o'zini misol qiladi. Chet elda emas, Gruziyada o'qib oliy ma'lumotli bo'lganman, deydi Eka Grigalova. Progressiv g'arbona qadriyatlarga yo'nalgan mutaxassisman va xususiy sektorda ishlayman. Biroq davlat strukturalaridan munosib taklif olsam, albatta ko'rib chiqaman, deydi u. Dunyoviy ta'lim olgan yoshlar soni oshgani sari ham davlat idoralari ham biznes strukturalarida yetarlicha mutaxassis ta'minlab beriladi deb hisoblaydi u.
But most of the scholarships or the education was offered was basically policy level, policy type of education, which...
Afg'onistonlik Omer Ulomining bu masalada fikri ayrim. Uning aytishicha, xorijda ta'lim olib qaytayotgan afg'onistonlik kadrlar odatda hukumat, boshqaruv kabi yo'nalishlarda o'qiydi. Vatanda ham shu sohalarda ishlaydi. Afg'onistonda biznes sektori u qadar taraqqiy etmaganini, xususiy sektorda ish o'rinlari oshib toshmayotganini, mamlakat hanuz urush holatida ekanini tan olish kerak. Shu va boshqa ko'p jihatdan qo'shni Markaziy Osiyo davlatlaridan farq qilamiz, deydi Omer Ulomi. Masalan, Afg'onistonning hozirgi prezidenti Ashraf G'ani g'arbda ta'lim olgan, Jons Hopkins universitetida ilm qilgan va bugun butun boshli davlatni yuritayapti. Afg'oniston vazirlar mahkamasining aksariyati ham chet elda o'qigan arboblar.
This is how they shape our new government. For example, our president is he was in the United States, he was professor at Johns Hopkins, you know, and now he is
Bu yurtda rahbariyat o'zgargani yoshlarda umid paydo qilgan va odamlar vatanda qolib, davlat va xususiy sektorda ish o'rinlariga joylashish haqida jiddiy o'ylanyapti, deydi Omer Ulomi. Yangragan xulosa shuki, region rahbariyatida avlodlar o'zgarishi uchun ta'lim islohotiga e'tiborni oshirish muhim. Amerikaning yordami ham aynan shu yo'nalishda amalga oshirilishi ahamiyatli. Qanchalik ko'p yoshlar korrupsiyadan xolis sifatli boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim olish imkoniga ega bo'lsa, ham vatanda, ham g'arbda shuncha yaxshi. Shu bilan birga Afg'onistondagi harbiy kampaniya tugab borar ekan, AQShning e'tibori Markaziy Osiyodan boshqa mintaqalarga ko'chayotgani sir emas. Ramsfeld stipendiatlari, loqal o'zlari qatnashayotgan mana shu dastur, shuningdek Ipak yo'li tashabbusi kabi loyihalar saqlanib qoladi va Qo'shma Shtatlar mintaqadan qadamini uzmaydi deya umid qiladi. Ramsfeld jamg'armasi Markaziy Osiyo va AQSh aloqalari borasida tahlil va suhbatlar bilan internetdagi sahifamizda tanishsangiz bo'ladi. amerikaovozi.com yoki imkon.info. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.